Вислухавши цей присуд, Клас звернувся до старшини рибників. А ти, мерзотнику, що понадився на мізерний гріш і щасливу жінку зробив вдовою, а веселого сина бідолашним сиротою, ти сконаєш злою смертю. Судді не боронили Класові говорити, бо всі вони, крім Цітельмана, глибоко зневажали доносчика, а той аж зблід від сорому і гніву. Класа відвели назад у в'язницю. Уленшпігель, Соотки, Ненели довідалися про вирок другого дня напередодні страти. Вони попросили суддів впустити їх до Класа у в'язницю. Уленшпігель і Соткін дозвіл дістали. Неле було відмовлено. Увійшовши у в'язницю, вони побачили, що Клас прикутий до стіни довгим ланцюгом. Було вогко, і тому у грубці жеврів невеличкий вогник. Закони і звичаї Фландрії приписували лагідне поводження з приреченими на смерть, дозволяли давати їм хліб і м'ясо, а то й сир і вино. Але зажерливі тюремники часто порушували закон і з'їдали найсмачніші кусні з того, що належало бідолашним в'язням. Клас, плачучи, обійняв Уленшпігеля і Соткін. Але в нього першого висохли сльози на очах, бо так воно й годилося, він був чоловік і голова родини. Соткін ридала, а Уленшпігель скрикнув: «Я розтрущу ці прокляті кайдани!» Соткін, ридаючи, мовила: «Я піду до короля Філіпа, він тебе помилує!» Клас їй сказав: «Королю ж дістається спадщина після страченого!» А потім додав: «Люба моя дружино, любий сину, іду я з цього світу в журбі і муках. Я боюся тих страждань, що мушу витерпіти, та ще більше журюся від того, що, як мене не стане, ви обоє не матимете шматка хліба, бо король відбере у вас все. Ми знали, вчора сховали гроші», – шепнув йому Уленшпігель.
«Оце добре», – сказав Клас, – «що доносчикові дуля дістанеться».
«Щоб він здох якнайшвидше», – сказала Соткін, і сухі її очі блиснули ненавистю.
Та Клас, думаючи про червінці, мовив: «Ти добре зробив, тільки, мій хлопче. Принаймні, Соткін, моя вдова, не буде голодувати на старості літ». І Клас міцно пригорнув її до своїх грудей. А вона залилася слізьми, згадавши, що скоро втратить свою лагідну підпору. Клас глянув на Уленшпігеля і провадив: «Сину, ти чимало грішив, вештаючись по шляхах і дорогах, наче який волоцюга. Не роби цього більше, дитино моя. Не лишай саму цю нещасну вдову, бо тепер ти мужчина в домі і повинен бути її підпорою і захистом».
«Добре, батьку», – сказав Уленшпігель.
«О, бідний мужу мій!» – зойкнула Соткін, обіймаючи Класа. «Хіба ж ми який злочин вчинили? Жили ми тихо, мирно, чесно, у згоді. Ти, Господи, ж знаєш це! До роботи вставали вдосвіта, а ввечері їли хліб наш, щоденний, віддаючи тобі хвалу, Господи! Я піду до короля! Я роздеру його своїми пазурами, Господи Боже! Ми ж зовсім не винні!»
Увійшов тюремник і наказав їм вийти. Соткін попросила дозволу побути ще трохи. Клас відчував, як горить її обличчя, як течуть у неї з очей рясні сльози, зрошуючи і йому лице, як все її тіло тремтить і здригається в його руках. Він теж попросив тюремника, щоб дозволив їй побути з ним. Але тюремник сказав ще раз, щоб вона вийшла, і вирвав Соткін з класових обіймів. Тоді клас сказав синові: «Бережи її». Уллиншпігель пообіцяв і, підтримуючи матір, вийшов з нею із в'язниці.